Psalmi 76. Perëndia njihet mirë në Jud. Emri i Tij është i madh në Izrael. Tabernakulli i Tij është në Salem dhe ai banon në Sion. Këtu ai ka coptuar shigjetat e zjarrta të harkut, mburojën dhe shpatën e luftës. Ti dukesh i lavdishëm dhe i fuqishëm mbi malet e pres. Trimat i kanë zhveshur, i ka zënë gjumi, dhe asnjë prej atyre trimave nuk ka mundur të përdor duart e tij. Pasqyrtimi tënd, o Perëndia Jakobit, qerret dhe kuajt mbeten të shushatur. Nga ti, pikërisht nga ti, duhet të kenë frikë. Dhe kush mund të qëndrojë para te kur zemërohesh? Ti ke bërë që të dëgjohet nga qielli vendimi yt. Tokën e zuri frika dhe heshti, kur Perëndia ngrit për të gjykuar, për të çliruar të nevojtarët e tokës. Edhe zemërimi njerëzve do të shëndërrohet në lavdi për ty, dhe ti do të rrethohesh me vetë mbeturinat e zemrimit të tyre. Bëjni zoti me Zotit, Perëndisë tuaj, dhe plotësojini. Tër ata që rrinë rreth ti, ti çojmë dhuratat të mërshmit. A ju heq frymën qeveritarve, nga i druhen mbretrit e tokës.